«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що таким чином інформаційно сприяємо тому, щоб наші рідні скоріше опинилися вдома. Ви допомагаєте нам тим, що слухаєте нас і більше знаєте про цю тему. Біля мікрофону Ігор Котелянець. Разом зі мною над цим випуском працюють Анастасія Багаліка, наша редакторка, звукорежисер Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. Будемо сьогодні говорити про справу Рефата Чубарова, будемо говорити з самим Рефатом Чубаровим, зачепимо теми щодо можливостей, які відкриваються перед Україною у зв'язку з проведенням Кримської платформи, ну і поговоримо про інші дуже важливі теми. А прямо зараз перервемося на новини про українських політв'язнів.
Окупаційний суд Сімферополя 6 липня почне розглядати по суті справу фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Про це проєкту «Крим Реалії» повідомила його дружина Катерина Єсипенко. За її інформацією, засідання суду призначене на 14 годину дня. Я нагадаю, 10 березня на Ангарському перевалі затримали уроженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Українця відвезли в невідомому напрямку, а 12 березня так званий Київський районний суд Сімферополя узяв його під варту терміном на 2 місяці до 11 травня. Рішення ухвалив так званий суддя Віктор Крапко. Судове засідання проходило без участі незалежного адвоката у присутності адвоката за призначенням. Незалежних адвокатів Еміля Курбідінова, Олексія Ладіна, з якими дружина Єсипенка уклала угоди, не пускали до нього. Владислав Єсипенко, позаштатний журналіст Радіо Свобода, висвітлював соціальну і екологічну проблематику в окупованому Криму. Знімав опитування кримчан. Його затримали співробітники ФСБ і звинувачують в тому, що він нібито збирав інформацію в інтересах спецслужб України, а також зберігав в автомобілі саморобний вибуховий пристрій. Також в окупованому Криму співробітники ФСБ сьогодні затримали жителя Сімферополя, який нібито шпигував на користь українських спецслужб. Чоловіка звинувачують у зборі інформації про прольоти російської авіації. Про це повідомляє російське РБК, зацитую, протягом тривалого часу громадянин з використанням спеціальних антенних і приймальних пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про прольоти російської військової авіації. Так йдеться у заяві. В ФСБ зазначили, що затриманий сприяв підриву безпеки РФ. Чоловіка заарештували, судитимуть за статтею про державну зраду. Ім'я і прізвище затриманого не розголошують. ФСБ називає його російським громадянином. Втім, окупаційна влада завжди називає так жителів окупованого Криму, попри те, що вони є українськими громадянами. Тож, кого саме затримали, наразі невідомо.
Дякуємо Насті за новини. Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні з нами в ефірі наш гість Рефат Чубаров. Прошу довідочку, будь ласка.
Рефат Чубаров – український кримсько-татарський політик і громадський діяч, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го і 8-го скликань. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Проти Рефата Чубарова в окупованому Криму є кілька справ. За однією з них, тією, що стосується подій під парламентом Криму 26 лютого 2014 року, він вже отримав заочний обвинувачувальний вирок. Так званий Верховний суд Криму призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі і 200 тисяч рублів штрафу. Окрім цього, 23 березня минулого року управління слідчого комітету Росії в тимчасово окупованому Криму заочно висунуло звинувачення проти Чубарова в, цитую, «організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Кінець цитати.
Рефат Чубаров з нами зараз на зв'язку. Рефат, ага, добрий вечір, вітаю вас в нашому ефірі.
Добрий вечір, я вітаю ваших слухачів.
Ми дізналися, що не так давно так званий суд у Сімферополі засудив вас заочно до 6 років позбавлення волі і штрафу 200 тисяч рублів. Кремль переслідує вас за організацію масових заворушень, так вони це називають, 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. І Росія вже чекає вашої екстрадиції. Ми знаємо, що декілька років тому вони вже заборонили вам в'їзд. Зараз клепають нову справу, вже її склепали. Чому Росія так щільно взялася саме за вас, за переслідування вас, і чому саме зараз? Всі розуміють, що у них немає шансу вас ув'язнити. Навіщо це зараз відбувається?
Взагалі всі ті переслідування і гоніння проти громадян України, які відбуваються на тимчасово окупованій території Криму, вони мають дуже чітку таку мету, яку переслідують російські окупанти. По-перше, вони хочуть абсолютно залякати кримське суспільство, аби ніхто би не піднімав голову з тих, хто не приймає російську окупацію. По-друге, щоб люди залякані самі покидали би Крим, і замість цих людей, які покинуть Крим, вони масово переселяють з власної території Росії власних громадян. І переслідування росіянами громадян України, воно йде за різними напрямками. Тут дійсно є те, що кримські татари розглядаються, знаєте, такою цілісною, цілісним етносом, який не приймає російську окупацію, і тому кримські татари є таким об'єктом цілеспрямованих гонінь з боку російських окупантів, але ж не тільки кримські татари, вони переслідують етнічних українців, вони переслідують тих людей, які сповідують свою віру, мусульман, християн, єговістів, свідків Єгови, і вони заборонені там, свідки Єгови, і вони також отримують різні терміни ув'язнення. Те, що от 1 червня винесли вирок мені так званим Верховним судом Республіки Крим, це вони мене звинувачують в тому, що, мовляв, 25 лютого 2014 року, я буду цитувати, як вони це пишуть, і мовою, де, як кажуть, оригіналу, 25 февраля 2014 року, на внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым должен был рассматриваться вопрос об отставке правительства Крым и обстановке в регионе в связи с политическим кризисом в столице Украины и Киеве. Узнав об этом, председатель Меджлиса Крымского народа Чубаров, осведомленный об этом событии, утром 26 февраля 2014 года уведомил городской совет о проведении в этот же день на этом же месте митинга сторонниками Меджлиса с целью воспрепятствовать проведению заседания сессии депутатов совета по указанной повестке. Ну, тобто вони вважають, що, вони так виписують, що, мовляв, Верховна Рада Автономної Республіки Крим мала би зібратися, щоб обговорити політичну ситуацію в Криму, а тут Меджліс про це дізнався, і з метою не дати депутатам обговорити це питання, вони закликали людей. Правда, при цьому вони брешуть про те, що Руське єдинство нібито проінформувало міську владу ввечері 25-го, а ми вранці. Я просто знаю точно, що ми передали письмове повідомлення щодо мітингу біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим, дійсно вранці, а після нас вже передавав Аксьонов. Але то таке. Тобто вони з цього роблять, потім є дуже багато томів, я не знаю, здається, 153 тома цієї так званої справи, і 148 томів збігаються з тими томами, на основі яких, на підставі яких судили Ахтема Чийгоза, бо тут говориться про те, що я весь цей злочин здійснював разом зі своїм заступником по Меджлісу Чийгозом. Отже, і в ітозі вони висловили той вирок, про який ви сказали, 6 років ув'язнення, 200 тисяч рублів штрафу і 200 годин примусових якихось там, здається, робіт.
Рефат Ага, ви не вважаєте, от була в минулому році, я пам'ятаю, були у вас плани піти мирною ходою до Криму, так, в травні, виразити таким чином свій мирний протест проти окупації Криму, чи не вважаєте ви, що влада окупантів злякалася і підготувала для себе, ну, так звані законні підстави, да, попередження для вас, певний ґрунт, щоб злякати вас, да, щоб було зрозуміло, що якщо ви будете наближатися до Криму, що вас, що вас буде очікувати, да, що вас там вже будуть чекати. Чи не пов'язуєте ви з цим?
Тут багато в них може бути такі, знаєте, ну, намірів таких, про які вони не оголошують. Ну, по-перше, ви знаєте, що в 2016 році знову ж так званий Верховний суд Республіки Крим заборонив меджліс кримськотатарського народу, а потім Верховний суд власне Росії, Російської Федерації, підтвердив правильність такого рішення з боку окупаційного суду. І ви знаєте, що цю ситуацію розглядав Міжнародний суд ООН. І в квітні 2017 року, буквально через рік, як Верховна, як Верховний суд Росії підтвердив такий вирок про заборону Меджлісу, Міжнародний суд ООН прийняв таке проміжне рішення, термінове, щоб Росія негайно скасувала заборону Меджлісу кримськотатарського народу, а його керівникам та членам надала можливості вільного в'їзду і виїзду до Криму. Угу. Росія цього не виконує рішення, але їй тепер дуже важливо показати, що ті люди, яких складається Меджліс, що вони нібито є людьми, які здійснили карний злочин. Це, от я думаю, що одна з таких їхніх намірів, один з їхніх намірів. Другий, це те, що ви сказали, це абсолютно, я з цим погоджуюся. Ми призупинили реалізацію цієї акції міжнародної «Світ проти насилля та окупації, марш гідності». Тут є в планах таке, щоб разом з членами міжнародних парламентів, як ОБСЄ, Рада Європи, разом заходити до Криму як до частини української держави і тим самим підтвердити правомірність і реалізувати ті рішення, які приймаються міжнародними організаціями. Це ж одна справа говорити, що Крим є українською територією, це дуже добре, підтверджувати територіальну цілісність української держави, але ці рішення, які приймаються, вони зобов'язані бути зреалізованими, а ніхто не знає як. І тому ми пропонували членам цих парламентів, щоб разом з нами, з членами Меджлісу і з народними депутатами України піти до Криму. Ну, це зараз провисло, провисло в силу різних причин, і в тому числі те, що наші міжнародні партнери в такий час пандемії не готові долучатися до такої акції.
Але цю ідею ви не полишаєте?
Ні, ми її просто реалізацію призупинили, але ми вели дуже продуктивні такі, знаєте, переговори з парламентарями міжнародних організацій. Ну, я думаю, що ми їх відновимо, і були люди, і я думаю, що вони і далі знайдуться, які готові з нами піти до Криму, саме виходячи з того, що вони не переступають жодних законів, що вони йдуть з однієї частини української держави до іншої частини, і і наявність, і ця територія, її належність до української держави підтверджена в тому числі рішеннями тих міжнародних організацій, членами яких є власне Росія. Угу. Генеральна асамблея ООН, парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ і так далі.
А зважаючи на цей вирок, до якого зараз вдалася Росія, як ви думаєте, чи буде Росія подавати в Інтерполи, чи їм взагалі вдасться щось ініціювати, якийсь міжнародний розшук, або як вони взагалі ще вам можуть нашкодити, чого ви очікуєте?
Ну, тут, знаєте, треба завжди ну, не нехтувати з підлістю російських спецслужб. І це не тільки до мене, але до всіх наших українських громадян. І не тільки таких, хто помітний політиці. Mm-hmm. Ви знаєте, ви знаєте, як в минулому році в Криму вони заарештували молодого хлопчика, який приїхав з мамою з Одеси, здається, Долженков, якщо я не помиляюся, і його заарештували нібито за те, що він в соціальних мережах формував групу і намірювався там, значить, здійснювати якісь насильницькі акції, аби звільнити Крим. Дитина, для мене він дитина, людині 22, здається, роки. Тобто російські спецслужби, вони завжди наготові, щоб здійснювати провокації і брати в заручники наших громадян. І зрозуміло, що вони як мисливці охотяться за тими, кому вони виносять вироки. І в мене до цього вироку вже було декілька таких ситуацій, коли мене зупиняли на декілька годин на кордоні, і обидва рази це були країни, члени НАТО, до речі. Тобто росіяни полюють за нами, це правда.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Сьогодні з нами в ефірі лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Рефат, ви, я бачив у Фейсбуці, на днях побували у Туреччині. Це був Анатолійський дипломатичний форум. Вас приймав президент Туреччини Реджеп Ердоган, да, наскільки я зрозумів. Що це за подія і яке вона має значення для майбутнього Криму і кримських політичних в'язнів?
Ну, дивіться, делегація Меджлісу кримсько-татарського народу приймала участь в роботі Анатолійського дипломатичного форуму, і у нас в складі делегації був наш лідер, пан Мустафа Джамілєв, народні депутати Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу, Рустем Омеров, він одночасно є співголовою парламентської групи українсько-турецької дружби, Рустем Омеров. І ну, у нас не було таких окремих аудієнцій чи з паном президентом, чи з іншими посадовими особами, але ми були на запрошення і президента, і міністра закордонних справ Туреччини. Ну, зрозуміло, що були такі короткотривалі розмови, і в тому числі пан Мустафа Джамілєв говорив з паном міністром Мевлюдом Чавушоглу, і коли ми вже ввечері на прийомі зустрілися з паном президентом Туреччини, ми обговорювали питання, пов'язане з Кримською платформою. Ми всі розуміємо, і в тому числі розуміє керівництво Туреччини, наскільки важливим є створення спеціального майданчику, на якому буде концентруватися будуть подальші всі зусилля української держави і її партнерів. Для нас дуже важливо, я тут не зможу багато чого сказати, але для нас дуже важливі рівні делегацій, які будуть прибувати з різних країн, оскільки Російська Федерація, вже не соромлячись, майже відкрито і відверто шантажує багато країн, щоб вони не їхали на Кримську платформу.
А коли ви вже вже заговорили про Кримську платформу. Наскільки ви задіяні в підготовці Кримської платформи? І взагалі, як, на вашу думку, ця подія позначиться на Криму і долях українських політв'язнів? Наскільки вона є важливою і якими є ваші очікування від неї?
Я знаю, що будуть, ну, окрім самого самміту, тобто де зустрінуться глави держав, прем'єр-міністри, і вони обговорюють різні питання. На цьому саміті у нас буде виступати пан Мустафа Джемілєв, а потім відбудуться 4 панельні такі дискусії за участю членів різних делегацій, які будуть приймати участь на Кримській платформі. І я знаю точно, що одна з панельних дискусій присвячена правам людини і долі політв'язнів. Там, здається, Ольга Скрипник, інші відомі правозахисники, вони зараз опікуються цією панелью, вони готуються її, обирають спікерів. І одна з панелів також буде присвячена відновленню колективних прав кримськотатарського народу як такого ефективного, ну, механізму, який сприятиме деокупації Криму.
Я так розумію, ви говорите про, перш за все, про законопроєкт про корінні народи, так?
Ні, про це само по собі, я сподіваюся, через тиждень це буде проголосовано, але проголосується в Верховній Раді. І цей законопроєкт буде прийнято, але на панельних дискусіях ми хочемо обговорювати і знаходити шляхи, як вирішувати ці найболючі для нас питання. Тобто, як, от бачите, от ми зараз з вами поговоримо і про цей сам один із таких головних і болючих для людей, які зараз в заручниках в окупованому Криму, права людини і стан з політв'язнів, їхніх родин, дітей. Цьому буде присвячена окрема панель. Тут головне ж не тільки говорити, а головне знайти такі шляхи розв'язання цієї ситуації, звільнити людей, щоб знайти ефективні інструменти, завдяки яким можна, ну, кардинально тиснути на Російську Федерацію, яка тримає наших людей у заручниках.
Пам'ятаємо, як у 2017 році президент Ердоган зіграв дійсно вирішальну роль у звільненні Ахтема Чигоза та Ільмі Умєрова. Як на ваші відчуття, да, зважаючи, що ви були в Туреччині на днях, чи є зараз можливості витягнути через подібні домовленості когось з кримських політв'язнів Кремля, або чи взагалі у України є зараз хоч якісь підстави сподіватися на нові обміни, як ви вважаєте? Була, до речі, ідея у пана Данілова, можливо, ви чули, про обмін Медведчука на наших хлопців.
Ну, щодо обміну Медведчука, я не знаю, наскільки це було серйозно або жартома сказано. Я би був дуже радій би, якщо б за нього ми змогли б звільнити всіх кримських політв'язнів, а також заручників, полонених, які тримаються в підвалах в Донецьку і Луганську, що контролюються бандитами за допомогою російських спецслужб. Але не знаю, наскільки це реально, бо але що стосується інших можливостей для звільнення, я дійсно не дуже полюбляю це слово «обмін», що на ньому є таке, ну, я розумію, ми всі звикли, я його теж використовую, але намагаюся від нього відходити, бо ми говоримо про звільнення людей, а росіяни дійсно, вони розглядають і наших заручників, і політв'язнів як якийсь товар для обміну, бо вони не цінять своїх людей, і тому тим більше вони не цінять наших людей. Але я, на жаль, сьогодні не бачу якихось тенденцій, які би надавали би мені можливість говорити, що найближчим часом такі звільнення відбуватимуться. Хоча я дуже хотів би сказати, що я не все знаю, і дай Боже, щоб те, що я не знаю, воно би сприяло б скорішому звільненню наших людей.
Я згадував про законопроєкт про корінні народи. Ми дуже чекаємо прийняття цього законопроєкту. Якщо дуже просто, поясніть нашим слухачам, як цей законопроєкт може допомогти деокупації Криму і взагалі жителям Криму?
Дивіться, я дуже спрощено, дуже-дуже. Так записано в міжнародному праві, і це, можна сказати, це є і Богом встановлений закон. Кожний народ, він є самобутним, він є самоцінним, і кожний народ має право на самовизначення на своїй землі. І це право цього кожного народу, воно не залежить від того, чи він меншості, чи він більшості, чи його 100 мільйонів, чи 5 мільйонів, чи 300 тисяч, як кримських татар. Але сучасна ситуація і сучасне міжнародне право дуже вітає, коли питання самовизначення народами вирішується в такий спосіб, щоб не дробити далі існуючі державні утворення, аби не, ну, скажімо, не приводити до виникнення нових держав чи нових кордонів. І отже, кримські татари вимагають, щоб їхні колективні права були відновлені на своїй землі у складі української держави. І от такий підхід, він дуже лякає Російську Федерацію. Я не знаю жодного випадку за 30 років своєї політичної діяльності у незалежній українській державі, щоб якийсь законопроєкт викликав би таку шалену атаку одразу від декількох гілок російської влади. Ви знаєте, що після реєстрації, після подання президентом України Володимиром Зеленським цього законопроєкту, одразу Російська Дума зібралася і прийняла спеціальну заяву з цього приводу. Вона дуже жорстко розкритикувала цей законопроєкт, ці наміри української держави, звернулася до міжнародних організацій, мовляв, що тут обмежуються права росіян, інші. Вони називають росіян корінним, одним із корінних народів України, а потім спеціальне своє інтерв'ю цьому законопроєкту визначив і президент Росії Путін, і він теж дуже, він повторював те, що говорилося в Державній Думі. Це говорить про те, що, до речі, на відміну від деяких українських політиків, російські політики дуже одразу усвідомили, що українська держава прийняттям цього закону, вона долучає до всіх тих безумовних аргументів, які є на користь того, що Крим – це є українська. Українська територія, українська держава ще долучає широкий пласт міжнародного права, а йдеться про права корінних народів, які дуже ретельно виписані в міжнародному праві.
Рифат Ага, як ви знаєте, на днях в Криму сталося стихійне лихо, цілі міста були затоплені, водним потоком зносило навіть будівлі. Що вам відомо про те, як постраждав кримсько-татарський народ в Криму, і чи є серед постраждалих родини політв'язнів Кремля або активісти, чи потрібна їм зараз якась допомога, що взагалі вам відомо зараз про це?
Я вчора вночі говорив як з тими людьми, які безпосередньо живуть там, де відбулися ці зсуви, повені, і ці люди мені розказали, як воно все це відбулося. Я думаю, що не, я не думаю, я знаю там, що кримсько-татарська громадськість сьогодні, ну, на рівні можливими для неї здійснює деякі заходи, щоб підтримати людей. Але, якщо дуже чесно, то сталася жахлива трагедія. Я не знаю кількості людей, які постраждали. Мені невідомі люди з числа родин політв'язнів. Я дуже сподіваюся, що таких немає серед тих, чиї доми постраждали, чи вони самі. Але знаю, і я бачив фотографії, і вчора вночі ще дивився в Ютубі, вже відсняті нашими активістами кадри, ну, в деяких місцях повінь, і він привніс сюди дуже багато і камінів, і таке інше, і деякі доми були засипані по вікна, а деякі по дах. Це щось таке неймовірне, але це говорить ще про інше. Це те, що таких людей, знаєте, ну, простих людей, як це прийнято говорити, якщо хоча простих людей не буває, коли влада видавала земельні ділянки для побудови власних домів, і особливо тим кримським татарам, які поверталися з місць вигнання, то їм якраз давали ці земельні ділянки в таких місцях, де їх, скоріш всього, не потрібно, не можна було видавати, бо хоча б раз в 100 років там відбуваються такі природні катаклізми. І якраз і люди зараз говорять про те, що це не перше в цих місцях, ну, в історичному такому контексті, що такі ситуації були і там, ну, багато років тому.
Ви знаєте, що деякі родини кримських політв'язнів Кремля мають проблеми з отриманням допомоги від держави. Ці проблеми мав би вирішити законопроєкт про соціальну і правову підтримку політв'язнів, який зараз знаходиться в офісі президента, досі поки що не винесений на розгляд парламенту. Чи слідкуєте ви за долею цього законопроєкту? Як вважаєте, чи є у нього шанс опинитися у пакеті кримських законів, які Україна прагне ухвалити до Кримської платформи?
Я скажу, що наші народні депутати, а саме Мустафа Джемілєв, Рустем Умеров і Ахтем Чигоз, вони працюють в Комітеті з питань прав людини. І коли ми обговорювали питання, пов'язане з підготовкою до Кримської платформи, обговорювали разом з іншими депутатами і Міністерство закордонних справ України, ми визначали, да, і з участю міністра з питань реінтеграції окупованих територій паном Олексієм Резніковим, ми намагалися визначити коло питань, які мають обов'язково бути, ну, з які, по яким мають бути схвалені закони до серпня цього року, і серед них був законопроєкт, один з них про корінні народи, інший про спеціальну економічну зону, вільну економічну зону Крим, який дуже дискредитує і обмежує права вимушених переселенців з Криму. І, здається, там теж вже, ну, буквально, наскільки я знаю, от минулому тижні всі були питання обговорені, і він теж буде винесений найближчий тиждень, другий, на голосування. І серед тих п'яти законопроєктів був і законопроєкт, пов'язаний з політв'язнями. Але зараз сказати, ну, дуже точно, наскільки він був обговорений в комітетах і готовий до голосування, я зараз не зможу сказати. Я думаю, що це краще скажуть колеги народні депутати.
Рефат Ага, дуже вам дякую за це цікаве інтерв'ю. Це був Рефат Чубаров, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу. Наступна програма «Звільніть наших рідних» вийде вже у наступний четвер. Всім дякуємо і до наступних ефірів.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.